Jeg har to sætninger og en model, jeg gerne vil dele med jer i dag. Sådan to sætninger. Den ene, den kommer her lige om et øjeblik. Den første sætning, det er, jeg tror ikke på Gud, men jeg savner ham. Det er overskriften på en kronik, som vi skal læse lidt af lige om et øjeblik. Lige nu hjemme i vores familie, der har vi to teenager. Og det er spændende. Der kommer nogle gange nogle holdninger flyvende. Her for ikke så længe siden, så skulle jeg køre Tobias til LAN party her i kirken. Og når Tobias han skal have noget, der har med computer og spil at gøre, så er det ikke bare en computer, det er også en skærm, og det er også et tastatur, og det er også mange andre ting. Så jeg sagde til ham, skal jeg ikke lige hjælpe dig ned med dine ting, så du ikke behøver at gå to gange? Og så siger han, far, har du de der træsko på? Og det havde jeg. Og jeg sagde, ved du hvad, kære ven, jeg skal nok hjælpe dig ned med dine ting, og de der træsko, dem lever du med, at, og så videre. For lige en, jeg tror det er en 3-4 uger siden, der havde Tobias besøg af Benjamin, og de sidder inde og spiller computer. Og der er to store skærme og to små skærme og en 3-4 computer, og hvad ved jeg. Og på den ene af de store computere, der kan jeg se, der er to meget, meget kønne piger, som er med på Skype, som de har en masse med at gøre. Og lige i det, jeg træder ind i rummet, så siger Benjamin, det er ikke min far, det er Tobias' far. Kender I det der med, at der kommer lige en holdning flyvende? Og jeg kunne godt mærke, at der trådte jeg sådan ind i noget. Altså, kender I det der med at træde ind på et teenagerværelse, man ikke skulle have trådt ind i lige i det øjeblik? Har du prøvet sådan at træde ind i et fællesskab, hvor du kunne mærke, så får man lyst til at træde ud igen, eller et fællesskab, hvor du ikke sådan helt var velkommen? Måske du har prøvet at være inde i et menighedsfællesskab, hvor der ikke blev hilst på dig, eller hvor du ikke følte dig velkommen. Eller måske du har prøvet at blive drillet, måske ligefrem blive mobbet, hvor de der holdninger, der kommer flyvende, netop har det der formål at holde dig ude af fællesskabet. Vi skal prøve at snakke lidt om at mærke andres holdninger, og hvordan andres holdninger kan være inkluderende ind i fællesskabet for dig, eller kan være ekskluderende ud af fællesskabet. Jeg prøver at starte med at læse. Nu var det, som Anny sagde her, var egentlig det fantastiske oplæg til det første skriftsted, vi skal læse her. Og jeg har det ikke lige med på PowerPoint, men jeg læser bare lige, og så hører I rigtig godt efter. Og det er fra Matthæus, kapitel 21, og vers 33, og det er en lignelse, som Jesus han fortæller om jøderne og den måde, de tager imod Jesus på. Og der står, det var Matthæus 21, vers 33, hør endnu en lignelse, der var en vingårdsejer, som plantede en vingård og satte et gære om den. Han gravede en perse i den og byggede et vagttårn. Han forpagtede den bort til nogle vinbønder og rejste udenlands. Og da høsttiden nærmede sig, så sendte han sine folk til vinbønderne for at få sin høst. Men vinbønderne greb hans folk, og en prylede de, en anden dræbte de, og en tredje stenede de. Han sendte nogle andre folk, flere end første gang, men de gjorde det samme ved dem, og til sidst sendte han sin søn til dem, for han tænkte, de ville undse sig for min søn. Men da vinbønderne så sønnen, sagde de til hinanden, det er arvingen, kom lad os slå ham ihjel og få hans arv. Og de greb ham og smed ham ud af vingården og slog ham ihjel. Når nu vingårdens ejer kommer, hvad vil han så gøre med de vinbønder? De svarede ham, et ondt endeligt ville han give de onde, og overlade vingården til andre vinbønder, som vil give ham høsten, når tiden er inde. Jesus sagde til dem, har I aldrig læst skrifterne? Den sten, som bygmesterne vragede, er blevet hovedhjørnesten. Det er Herrens eget værk, det er underfuldt for vores øjne. Og derfor siger jeg jer, Guds rige skal tages fra jer og gives til et folk, som bærer dets frugter. Og den, der falder over denne sten, bliver kvæstet, men den, som stenen falder på, vil den knuse. Da ypperste præsterne og farisæerne havde hørt hans lignelser, forstod de, at han sigtede til dem. Så søgte de at gribe ham, men de frygtede for folkeskaren, for den anså ham for at være en profet. Så altså en lignelse, som siger noget om, at når Jesus han kom på jorden, så kom han på en måde, som var meget anderledes end det, som jøderne havde forventet. Og det har jeg en idé om, at det var med fuld overlæg. Jøderne, de har forventet, jeg ved ikke helt hvad, en eller anden form for rigtig, rigtig dygtig leder, måske en general, som var klar til at gå i krig, eller en verdenshersker på en eller anden måde. Men Jesus, han kom som et barn i en krybbe, og kom under vældig ydmyge vilkår, og var egentlig ikke, havde ikke travlt med at lave store armbevægelser omkring sig selv. Så jøderne i langt hen ad vejen tog anstød og blev forarvet på Jesus i mange forskellige situationer, og tog ikke imod ham, som den han egentlig var. Så Jesus, han kom på en måde, som slet ikke svarede til jødernes forventninger, og de tog anstød af ham. Og der er noget med det der med Jesus, at han er lagt foran et hvert menneske, og vi kan gøre to ting med ham. Vi kan tro og tage imod, eller vi kan tage anstød og gå glip. Jeg vil læse sætningen her, jeg tror ikke på Gud, men jeg savner ham. Den er taget ud fra en kronik, som er skrevet af en pige, som hedder Katrine. Og sætningen kommer fra en bog, som hun har læst, og hun skriver her, og det er lidt en anden historie om at tage imod Gud. Jeg er 26 år, og jeg har aldrig troet på Guds eksistens. Jeg tror heller ikke, jeg kommer til det, men jeg har et forhold til Gud, og jeg mærker ofte effekten af hans manglende virke i mit liv. Jeg savner ham. Sætningen sætter smukt og sigende ord på en velkendt følelse i gudløse mig. En følelse af, at jeg grundlæggende er overladt til mig selv, ung og alene, med at løfte livets byrder, glæder og store spørgsmål. Overladt med både ansvar, moral og livets retning og mening til min fornuft og formåen. Efterladt alene blandt mennesker, hvor der ikke umiddelbart er noget uden for os selv, der binder os sammen. Da jeg startede på min uddannelse i retorik, mødte jeg for første gang mennesker, der er vokset op med et fundamentalt andet perspektiv på livet end mig selv. I 22 år havde Gud været centrum for deres verdensbillede, en fundamental kristendom, hvor Gud altid har stået først. Dette var ved første ørenlyd mærkeligt for mig, men jeg kunne alligevel ikke lade være med at gøre mig nysgerrig på deres livsverden. I dag udgør nogle af mine tætteste venner, og vores samtaler har afsløret for mig, at disse følelser af ensomhed med livets byrder er særdeles mere venkendt for mine gudløse venner end for de kristne. Med Gud i billedet er der grundlæggende en mening. Den skal du ikke selv ud at finde eller skabe. Du er ikke alene, for Gud er med dig og er nærværende. Du er noget værd, uanset hvor mange potentialer du ikke formår at udleve, eller hvor ringe dit uddannelses-, arbejds- eller datingliv tager sig ud. En fantastisk beskrivelse af en pige her, som er i gang med at erkende, men også kun i gang med at erkende. Der er nogle ting, hun har troet på, eller hun i hvert fald har fået øje på, men der er også nogle ting, hun tager anstød af. Der er nogle ting, hun erkender. For det første så erkender hun, at alle mennesker har et forhold til Gud. Ateisten har det forhold til Gud, at han ignorerer ham. Men alle mennesker har et forhold til Gud, og Katrine har fået øje på noget. Hun har fået øje på, at der er nogen, der har et fællesskab med en Gud, som betyder noget for dem. Og det giver dem noget, som jeg ikke har. Men hun erkender samtidig, at det, som de har, det kan jeg ikke bare sådan lige selv få fat i. Jeg kan ikke af mig selv bringe mig derhen, hvor jeg kan tage imod det, som de har taget imod. Og der er hun lidt på Herrens mark. Og så kommer vi til den anden sætning, hvis vi går til den næste slide. Den anden sætning, jeg vil dele med jer, det er sådan lidt en tanketing. Forarvelse af ulykkelig beundring. Det er sådan en, man lige skal have vendt ind i hovedet en gang eller to, inden den sådan helt sidder der. Vi ved godt, hvad beundring er for noget. Vi ved også godt, hvad ulykkelig kærlighed er for noget. Kærlighed til en, som ikke genkender kærligheden, så man kan ikke få den, som man elsker i en eller anden forstand. Men forarvelse eller det at tage anstød, det er ulykkelig beundring. Det vil sige, lidt ligesom Katrine her, jeg kan godt se, der er noget der. Men jeg er ulykkelig i at kan se det, for jeg kan ikke selv bringe mig derhen. Jeg kan ikke selv komme derhen til, hvor jeg får det, som jeg kan se, at der er rigtig godt for de andre. Så forarvelse er ulykkelig beundring. Hvis vi kan huske de her to sætninger. Jeg tror ikke på Gud, men jeg savner ham. Den sætning, den kan jeg rigtig godt lide. Der er noget i den. Og så den her sætning. Forarvelse er ulykkelig beundring. Hvad siger det noget om? Det siger noget om, at når mennesker tager anstød for evangeliet, så er det ikke nødvendigvis, fordi de ikke er interesseret. Bibelen siger, at alle mennesker er skabt til at leve i et fællesskab med Gud. Guds ånd er lagt i et hvert menneske, og alle mennesker har brug for at leve i et fællesskab med Gud. Der er noget i os mennesker, som kun bliver tilfredsstillet i fællesskabet med Gud. Vi har lige prøvet at stå lige inden for en Gud. Og være der, hvor vi egentlig bare kan stå i tilbedelsen. Og bare mærke, at Gud han er der. Mærke, hvad det vil sige at være i kontakt med en ubetinget kærlighed. Og en kraft, som overgår alt forstand. En fred, som overgår alt forstand. Og et evangelium, som er i bund og grund for godt til at være sandt. Og det at have det privilegie her i livet, og det at have den, hvad skal man sige, livsposition, at vi kan være i tilbedelse og stå på den fortroligste fod med Gud. Og et hvert menneske kan i princippet gå fra i dag ikke at kende Gud til at stå på den mest fortrolige fod med Gud. På et øjeblik, hvis ellers vi selv kunne rumme det. Men Gud er klar til det. Og Gud er klar til, at vi træder ind foran ham og står lige over for ham. Jeg kan huske den dag, da jeg tog imod Jesus for efterhånden mange år siden. Det var på en vinterlejr oppe i Pandrup, som Bjarne også var med på. Og jeg ved ikke, om Yvonne var også, men du var i hvert fald. Nej. Så Bjarne og jeg, vi kender hinanden fra gamle dage. Men det var en fantastisk oplevelse. Og det sjove var jo, at der var ikke, dengang var der ikke den forståelse, i hvert fald i de sammenhæng for alle de åndelige ting, som der er i dag. Men det fungerede jo alligevel. Og når der blev kaldt frem til, at man kunne møde Jesus, så foregik forbøn ned i kælderen, og man kom frem og gik derned. Og jeg bekendte en masse synder, og der var nogen, jeg kunne se, de bekendte flere synder, end jeg gjorde, og det gjorde mig lidt tryg. Der var nogen borer, der var sådan et bjerg af snotpapir, der var brugt. Og så kommer jeg hjem om aftenen, og det var privat indkvartering, og skulle sove. Jeg kunne ikke falde i søvn, for jeg var så fyldt med glæde. Jeg var så fyldt med fred. Jeg var så fyldt med det der. Og mit hoved kunne slet ikke følge med. Jeg havde ikke en chance for at forstå, hvad det var, der var sket med mig den dag. Men jeg havde taget imod noget, som langt overgik over, hvad jeg selv forstod. Og i bund og grund, evangeliet er jo for godt til at være sandt, hvis vi går på til den næste slide her. Evangeliet er for godt til at være sandt. Det er jo vildt, som vi allerede har hørt det flere gange i dag. At du og jeg, som de mennesker vi er, oplever hvordan at synden kommer ind i vores liv. Synden får magt. Men vi kommer til Jesus på et eller andet tidspunkt. Og han er ubetinget i sin nåde. Ubetinget i sin kærlighed. Han er ubetinget i sin villighed til at tage imod os. Og han er ubetinget i den måde, han accepterer os på og bare tager imod. Og det er i bund og grund for godt til at være sandt. Vi kan også godt tage den videre ind til at tænke på os. Men Jesus han er jo klar til at være nådig over for hvem som helst. Også mennesker, som vi vil tage afstand fra, vil Jesus tage imod. Ubetinget. Jesus han er skamløs i sin nåde. Skamløs i sin kærlighed. Skamløs i, hvem han deler sin kraft med. Nogle gange så kan vi opleve mennesker, som er salvet i noget, hvor man kan undre sig over, at Jesus han deler sin salvelse med dem, men det gør han. For Jesus han er skamløs, han tager ikke forbehold. Han tager ikke anstød. Han tager imod dem, der kommer til ham. Så det er jo radikalt. Det er jo vanvittigt radikalt, det budskab vi har, og det budskab, som vi har fået del i. Det er kæmpestort. Det er jo for godt til at være sandt. Så når Jesus han kommer til jorden, og når Gud på en eller anden måde skal vise sig som menneske her på jorden, så er det umuligt ikke at skabe anstød, ikke at vække forargelse. Det vil ske, og det sker flere gange. For eksempel, da Jesus han renser templet. Jesus han bliver rasende over at se, at tempelpladsen er blevet gjort til et sted, hvor man handler, i stedet for et sted for tilbedelse. Og Jesus han bliver rasende, og måden han gør det på, er jo forargende. Han vælter bordene, og han råber af folk. Eller han helbreder en mand, der har en vissen hånd, på en sabbat. Og han gør det selvfølgelig, når der er nogle jøder til stede. Og så bliver den her person helbredt, og de bliver forarvet, for det er ikke okay at gøre på en sabbat. Og Jesus han udfordrer jøderne en gang til og siger, hvad er det, der er vigtigst her? Er det jeres lov, eller er det Guds liv? Eller som vi snakker om på profettræningen her for i onsdag. Jesus han helbreder en blind mand. Og hvordan gør han det? Han gør det ved at spytte ned i noget jord og lave mudder af det. Og så kan vi jo meditere lidt over den der spytklat. Er det sådan en, der bare er produceret ind i munden, eller er det sådan en, der ligesom er trukket op nedefra? Ikke? Altså, der er jo nogle forarvende ting i det, som Jesus han gør. Det er umuligt ikke at blive en forarvelse for Jesus i den verden, han kommer ind i. Så hvis vi får den næste slide. Evangeliet, det er for godt til at være sandt. Jesus er i sig selv en forarvelse. Det er jo interessant. Men overfor det står der et menneske, som ikke rigtig ved, om det vil tro eller ej. Det er de mennesker, vi lever iblandt til hverdag. Næste slide. Hvordan skal den vandring foregå fra det ene til det andet? Der er ingen tvivl om, at der er en afgrund imellem Jesus og et hvert menneske. Fordi evangeliet er stort. Det er for stort til, at vi kan have det i vores hoved. Det er ikke for stort til, at vi kan have det i vores hjerte. Nogle gange så kan vi tage imod nogle ting, som vi ikke forstår. Men mennesker vil jo gerne have hovedet med ind i evangeliet. Det vil jeg også gerne i hvert fald. Så på den sidste slide her, Jesus svar på det her, det er, at der har han sat os som vidner ind i den afgrund. Spørgsmålet er, hvad gør vi? Hvordan præger vores holdninger de mennesker, som vi møder, der hvor vi møder dem? Hvordan er vi med til at inkludere mennesker ind i Guds rige? Hvordan er vi med til at ekskludere mennesker ud af Guds rige? Fordi det er vi også nogle gange. Hvor er det henne, vi bliver døre for mennesker? Og hvor er det henne, vi bliver mure for mennesker? Jeg tænker på her for i lørdag, der begravede vi, var det lørdag? Det tror jeg, det var. Der begravede vi Nathaniel Christensen, som har været med i menigheden her i en hel menneskealder. Og jeg husker tilbage på, hvad for en betydning Nathaniel har haft for mig. Jeg husker, da jeg begyndte at komme her i kirken for næsten 30 år siden, havde en svær periode i mit liv, gik til forbøn tit og ofte. I nogle perioder næsten hver eneste søndag. Og oplevede at blive berørt den ene gang efter den anden. Og der var en periode, hvor det lige præcis var Nathanael, der kom og bad for mig hver eneste gang. Og han bare bad af hjertet, sådan som Nathanael nu kunne gøre. Ært være hans minde. Men den der måde, hvor Nathanael kunne blive en dør for mig, ind i Guds rige, og ind i alt det, som jeg havde brug for at opleve med ham. Tænker også på, jeg tror ikke Rikke og Per, de er her i dag, er det det? Rikke, hun lavede et opslag på Facebook i den her uge. 21 år clean. Hun er hen over sin 21-årsdag nu, i at være clean. Og nogle gange, når jeg ser de opslag, og nogle gange, når jeg ser Rikke og Per her i kirken, så er det en dør for mig. Min tro, den bliver vækket af at se den der stabilitet, og den radikalitet, der ligger i igen og igen og igen, står ved den samme beslutning. Jeg er clean, jeg lever for Jesus, og det har bare holdt, og det har gjort en kæmpe forskel. Så glæder jeg mig utrolig meget over Diana og Philip. Det her har jeg ikke spurgt om lov til at sige, men jeg synes, det er ret fantastisk. Og var det i maj måned, I kom til kirken? Og jeg spurgte Philip her den anden dag på profettræningen. Hvornår var det, det var? I kom hjem. I september, oktober. Og så spurgte jeg dig, Philip, så hvad har I egentlig sagt ja til af ansvarsområder på nuværende tidspunkt? Og vi var i gang med at tælle, ikke? Der er noget Elevate lederteam, der er noget lovsang, der er noget lovsang også i profettræningen, som I har taget på jer og sådan nogle ting. Og jeg tænkte bare på, at Diana og Philip, de bliver døre for os. Jeg har bare lyst til at sige, bed for dem. Fordi de kommer til at få en betydning, og de kommer til at få nogle funktioner ind i det lægeme, som vi er. Og de er en del af os nu. Og jeg som beder, husk også at bede for dem. For de kommer til at være døre for mange mennesker, det er jeg sikker på. Så er vi døre, eller er vi mure for mennesker? I 1. Korintherbrev, kapitel 8, menigheden i Korinth, det er på mange måder en kaotisk menighed. En menighed, hvor Paulus har været forbi og har været der i, jeg mener det er 18 måneder, han har været der og har etableret menigheden. Men menigheden ligger i en by, som på mange måder er præget af synd og kaos. Der er masser af afgudsdyrkelse, der er masser af forskellige templer i byen. Der er masser af prostitution, der er masser af seksuel urenhed i kirken. Men også på andre områder, der er der problemer. En af dem er, at det er det her med afgudstemplerne. At der i bund og grund, så er der er flere forskellige slags mennesker i den her kirke. Der er masser af frie mennesker, og der er masser af slaver i byen, og det er der også i menigheden. Der er jøder, og der er grækere, og der er folk, som sikkert ikke rigtig har noget religiøst tilhørsforhold. Men hele kapitel 8 i 1. Korintherbrev, det er et sted, hvor Paulus han forsøger at behandle den her problematik, der handler om, at nogle af dem, som bliver frelst ind i menigheden, de har været involveret i afgudsofferdyrkelse. Altså de har været med i forskellige former for templer og for afgudsdyrkelse. Og den måde, man tilbeder på, der er blandt andet, det er, at man offrer kød til afguderne. Så man køber kød på markedet, og så offrer man det der, og så bliver det serveret som måltider i templerne, eller man kan købe kød på markedet bagefter. Jeg ved ikke, om det kød måske har været en lille smule billigere at købe end af fersk kød, men i hvert fald så har man kunnet det. Og det har været almindelig praksis, at man har gjort det. Så der er nogle af dem her, som har været involveret i det. De bliver frelst og kommer ind i kirken, og nogle andre kommer ind i kirken og har ikke været involveret i det. Og det har åbenbart været almindelig skik, at dem, som aldrig rigtig har været involveret i afgudsdyrkelse, de kunne sagtens finde på at spise offerkød alligevel. Fordi i bund og grund, så har der ikke været noget i vejen med det. Men det bliver en udfordring for dem, som har været involveret i afgudsofferdyrkelse. De får det svært med at se på, at der er nogen, som måske har været troende i lang tid, og nogle af deres forbilleder, de sidder pludselig og spiser offerkød i augusttemplet. Eller køber måske kødet på markedet og bruger det derhjemme. Så vi har det her med, at vi har en tro, som bliver presset af at se, at der er nogle mennesker, der har en frihed, som man selv ikke har. Og det bliver en udfordring. Og Paulus han siger det i kapitel 10 og vers 29. På den ene side, hvorfor skal den frihed, som jeg har i Jesus, dømmes af en anden samvittighed? Og det er jo rigtigt, det skal den ikke. Vi er fri i Jesus, og det er dejligt at være det, og det skal vi praktisere. På den anden side, så siger han længere nede i vers 32, væk ikke anstød. Pas på ikke at forarve nogen. Så det kan være, at du skal praktisere din frihed nogen steder, men ikke andre steder. Så den her opmærksomhed på, hvor er det, jeg risikerer at vække forarvelse? Hvor er det, jeg kan undgå at vække forargelse? Og hvor er det, jeg kan have min frihed henne? Et andet eksempel, det er i 1. Korintherbrev kapitel 9, hvor noget af det, som sådan er gået op for mig her på det sidste, det er, at hvis vi kigger på disciplene og apostlene også efter Jesus han dør, så er der jo egentlig ret stor forskel på, hvordan de ligesom kommer ind i deres tjenester. Langt de fleste af disciplene, dem kalder Jesus personligt face to face. Og de vandrer med ham. De ser ham forkynde. De ser ham helbrede. De ser ham uddrive dæmoner. De ser ham tage vare på mennesker. Og de ser ham gøre alle de her ting, som hører evangeliet til. Og så sender Jesus dem ud. Hvorimod Paulus, han kommer ind fra sidelinjen. Han har sådan en kaldsoplevelse, som han er en af de eneste, der har oplevet, og som ikke rigtig kan bekræftes af nogen. Og Paulus kommer til at opleve den her kritik blandt andet i Korinthermenigheden. Er han nu også egentlig en apostel? Altså sådan en rigtig apostel? Eller er han sådan lidt en anden rangs apostel? Og så skriver Paulus i det 9. kapitel, er jeg ikke fri? Er jeg ikke apostel? Så han står op for sin tjeneste. Har jeg ikke set Jesus, vor Herre? Er I ikke mit værk i Herren? Hvis jeg ikke er apostel for andre, så er det i hvert fald for jer. I er jo sejlet på mit apostelkald i Herren. Her er mit forsvar over for dem, der kritiserer mig. Har vi ikke ret til at spise og drikke? Er vi ikke i vor gode ret til at have en søster til hustru og tage hende med os, ligesom de andre apostle og Herrens brødre og Kefas? Eller er det kun mig og Barnabas, som ikke har ret til at lade være med at arbejde? Så noget af det, som er situationen for de andre apostle, det er, at de har nogle rettigheder, som på en eller anden måde er bestemt. De har lov til at tage sig en hustru, og de har lov til at tage hende med ud at rejse. Og de udgifter, de er afholdt af menighederne rundt omkring. De andre apostle har lov til at lade være med at arbejde. Og de her ting, de bliver vigtige for nogle mennesker, at Paulus, eller de forarger sig over, at Paulus han tager sig de friheder. Og kritikken den rejser sig, har Paulus lov til at gøre de her ting, eller har han ikke det? Og hvad bliver Paulus' måde at reagere på? Han lader være med at tage sig en hustru. Han lader være med at tage løn og blive ved med at arbejde som teltmager. I hvert fald de steder, hvor han møder den her kritik. Og han bliver dobbelt så ivrig for at være en dør og ikke en mur. Og jeg synes, Paulus' eksempel, det står frem på en fantastisk måde i Korintherbrevet, når man læser sammenhængen omkring det. Hvordan Paulus han står fuldstændig af på at blive en forhindring for, at evangeliet kan gå frem. Så hvad gør vi? Hvad gør vi med den spirende tro, vi ser omkring os? Hvad gør vi med børnene, hvor troen er i gang med at vokse? Hvad gør vi med teenagerne, som har troen måske, men i hvert fald også har mange andre ting i deres hoved og i deres følelser, som de forholder sig til? Hvad gør vi med den tro, vi ser, der er omkring os? Og jeg har den simple overbevisning, at alle mennesker er troende i en eller anden forstand. Spørgsmålet det er, hvad de tror på, og spørgsmålet er, hvem der har talt med dem om deres tro. Hvis vi skal blive lidt i teenager-metaforen, så kan jeg næsten have den oplevelse, at når vi møder mennesker og taler med dem om deres tro, hvad enten det er mennesker, som er troende, eller som er på vej i en eller anden forstand, eller hvordan man nu skal sige det, så det der med at blive lidt i teenager-metaforen, den er meget god. Jeg kan godt nogle gange have fornemmelsen af, hvis vores datter hun ringer hjem fra efterskolen og vil tale om et eller andet, så er det ret vigtigt, at vi finder ud af først, hvad er det egentlig, det drejer sig om. Fordi hvis vi tror, vi har forstået et eller andet, og begynder at tale ud fra det, så smækker hun rør på, og så er den samtale overstået. Har I prøvet det med teenager nogle gange? At ja, det er vigtigt, at vi lige giver os tid til at forstå, hvad er det egentlig, der er spørgsmålet her? Hvad er det egentlig, der er interessen her? Og måske det er det samme nogle gange, når vi skal undersøge lidt det der med, i en tro, som er på vej, eller en spirende tro, hvordan kan vi ligesom knytte an til, eller først være sikre på, hvad er det egentlig, der er spørgsmålet her? Hvad er det, der er din interesse her? Jeg var egentlig ikke klar over, at du er interesseret i sådan nogle ting som det her. Hvad er du optaget af? Må jeg ikke lige, hvad er det? Bare give dem selv mulighed for at formulere, hvad er egentlig min interesse? Hvad er egentlig min tro? Og så måske dernæst kan vi inspirere lidt, sige et eller andet, opmuntre lidt, eller hvad det nu er, der skal til. Men det der med, at vi undgår forargelsen. Hvem er det, der ser på dig for at få øje på Jesus? Og det er der nogen, der gør. Og jeg tror, det handler rigtig meget om vores holdninger. Det handler rigtig meget om, hvordan vi med vores holdninger kan være med til at inkludere, eller kan være med til at ekskludere. Og jeg siger ikke det her, fordi jeg oplever, at vi som menighed ikke er god til det. Men jeg håber, at de ting, som jeg siger her og har sagt i dag, kan være med til sådan at skærpe vores opmærksomhed. Hvor er det henne, at jeg nogle gange kommer til at forarve, hvor det ikke er nødvendigt? Eller hvor er det måske henne, jeg kan blive forarvet over nogle andre, som jeg må egentlig godt bare kunne lægge det i ro, fordi det betyder måske ikke så meget, når det kommer til tøvn. Men hvad er det, vi gør med den spirende tro? Hvad er det, vi gør, hvor vi tager vare på den her tro? Lad os bede sammen. Jesus, tak fordi du har accepteret os. Hver eneste en af os har du accepteret. Har du taget imod. Må vi få noget til at acceptere mennesker, ligesom du har accepteret os. Og jeg beder, at du må åbenbare for os her. hver enkelt af os, hvor der er en spirende tro her, som vi kan tage vare på her, som vi kan blive nysgerrige på, som vi kan spørge ind til, eller hvor det er, at vi kommer til at forarve her, hvor det er, måske vi selv bliver forarvet her. Hjælp os til at være i din frihed her, og til at nyde den her, til at vokse i den her, og til at bare blive fri i den her. Ved at du i den kommende uge her vil vise os nogle mennesker her, hvor der kunne vi godt gøre noget her. Der kunne vi godt være lidt mere opmærksom her. Der kunne vi godt blive lidt mere skarpe. Og jeg beder om, at vi må være redskaber her, for din hellige ånd her. Det beder vi om i Jesu navn. Amen.